Manantena ny tompony fanahiko, miandry ny teniny aho. Evanjely masina no soratan'ny masinda Matio. Ny toko fahavalo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Tamin'izany andro izany, raha nidina avy tany tendrombohitra Jesosy dia narahan'ny vahoaka betsaka. Ary indro nisy lehilahy boka anankiray nanatona dia nitsaoka azy ka nanao hoe, "Tompo, raha mety ianao dia mahay manadio ahy." Ary Jesosy nanintsitra ny tanany dia nanendry azy ka nanao hoe, "Mety aho, madiova ianao." Dia afaka niaraka tamin'izay ny abokany ary hoy Jesosy taminy, "Tandremo aza milaza namin'izana amin'iza fa mandehana miseho ampisorona, ary atolory ny fanaritra didian'ny Moïza terina mba ho vavy olombelony fahasitrananao." Izany ary kankalazontsika ny tenin'ny Tompo deraneo anao ry Kristy. Mety aho, madiova ianao. I Jesosy tonga hiraky indray dia niezaka mandrakariva nanao ny asany sy ny fandriny hanavoany olombelona. Niezaka nitety tanàna sy vohitr'i Jesosy, nampianatra teo amin'ny sinagoga, nitory ny evanjelin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ka reny teny rehetra vao notorian'i Jesosy ireny dia nanavaon'ny olona tamin'ny fifandraisana ny samy mpiarabelona mba hanasitrana sy hanome aina vaovao entsika teo ilay boka sitrana, izay boka tsy niaraka tamin'ny vahoaka avy any an-tendrombohitra niaraka tamin'i Jesosy fa boka izay voailiky ny fiarahamonina araka ny lalàna. Ka ny hanina ataony dia ny antsoantso mba hanadio azy Jesosy. Fantany fa tsy misy afa-tsy ilay madio dia Jesosy no afaka hanadio indray. Ka tsy afaka angataka ny fahadiovana amin'i Jesosy izay tsy mino ny fahadiovany. Ka hitantsika eto ny finoan'ity boka ity fa hoe tena nanam-pinoanan'i Jesosy izy. Ny lalàna dia mamaritra fotsiny ihany ny raha tsy mety hifindra ka hampididozany rehetra. Araka ny bokon'ny fahasana dia mila ny hafa mba handeha hitalohan'ny famindrapon'Andriamanitra. Eto dia hitantsika ilay Moïse vaovao dia i Jesosy izany. Ka i Jesosy dia azon'ny olona rehetra natonana. Ka ny mety ho falitoana indraindray no hafahana manatona azy ka mitsoaka azy. Dia eto hitantsika hoe rehefa nanatona ilay boka nitalao tamin'i Jesosy nitsaoka azy dia i Jesosy kosa nanintsitra ny tanany, satria ny ao am-pon'i Jesosy dia tsy afaka ny tsy hanao soa na amin'iza na amin'izy izy. Ary entsika teo ny finoany ity boka ity nangataka tamin'i Jesosy ny hanasitranana ny abokany. Ny aiky fa Andriamanitra dia afaka ny manome azy ny fahavelomana ho tonga olom-baovao. Dia nihitantsika toetra ny tety hoe tsy nanery an'Andriamanitra nefa izy fa nitalao. Raha mety ianao, raha sitrakao, dia afaka manadio ahy. Tsy vitany hoe mety i Jesosy fa sady nanintsitra ny tanana no nikasika ilay boka. Tsy natahotra i Jesosy ny fangaro amin'ny olombelona mpanota. Fa ny hanina ataony dia tonga mihitsy izy iray petsapetsa amintsika mba hanehony ny fitiavany amin'ny famelana ny adisoana izay mahaboka antsika matetika dia ny fahotana. Ka tonga i Jesosy hanavitra antsika tahaka n'ity boka ity. Niaraka tamin'izay dia nasitrana ilay boka rehefa nanintsitra ny tanan'i Jesosy. Afaka ilay boka ka asain'i Jesosy miseho ampisorona, maneho ny hoe fahatarian'ny lalàna izany. Ny bokin'ny Levitika manambara antsika izany tanteraka ny lalàna, ny toko fahefatra ambin'ny folo andinin'ny faharoa ka hatramin'ny faharoa ambin'ny telopolo. dia tsy vitan'izay andana misio ampisorona fandana ihany koa manatitra fanatitra ka ny fanatitra atolotra eto dia tsinona fa ny fijoroany ho vavolombelo ny fahasitranana dia mifampivavary isika mba hatoky an'i Jesosy mahay manafaka antsika amin'ny fahotana ka tonga antsika tsirairay olom-baovao samy hijoro vavolombelo ny fitiavan'Andriamanitra.